May empatiya bala ang Diyos? Ang ginatudlo sang mga tinuga. Ang empatiya nagakahulugan sang ikasara nga mahibaluan ang ginabatyag o kun naeksperyensyahan sang isa paagi sa pag-imagine kung ano ang ginabatyag niya sa sina nga sitwasyon. Ang eksperto sa panghunahuna nga si Dr. Rick Hanson nagsiling ang empatiya ara na nga daan sa aton. Binagbinaga. Sa tanan nga tinuga nga akita lang ang may empatiya, ginapatahag sang Biblia nga gintuga sang Dios ang tao sa iya larawan. Gani, mapakita naton ang iya personalidad kag maayo nga mga kinaiya. Kung ang mga maluloyon magabulig sa iban bangod sa empatiya, ginapakita nila ang empatiya sang ilang maluloyon nga manunuga, si Jehova nga Dios. Kung ano ang ginatudlo sang Biblia parte sa empatiya sang Dios. May empatiya ang Dios sa aton kag indi niya gusto nga mag-antos kita. Sang ang mga Israelinhon sang una nagbatas ang mapintas ng pagkaulipon sa Ehipto kag sang 40 ka tuig sa kamingawan, ang Biblia nagasiling. Sa tanan nila nga pag-antos, nag-antos man siya. Isaiah 63:9. Talupangda nga wala lamang nahibaluan sang Dios ang ila kabudlayan. Mabatyagan man niya ang ila kasakit. Nahibaluan kugid ang ila pag-antos. Eksodo 3:7. Ang nagatandog sa inyo, siling sang Dios, nagatandog sa tawo-tawo sang akon mata. Zacarias 2:8. Kung nasakitan kita bangod sa iban, nasakitan man siya. Ang Biblia nagapasalig sa aton nga bisan pa nga ginakonsensya kita kag nagabatyag indi tako sang empatiya sang Dios, ang Dios labaw pa sa aton tagipusoon kag nakahibalo sang tanan nga butang. Unang Juan 3:19-20. Mas kilala kita sang Dios. Nahibaluan gid niya ang tanan naton nga kahimtangan, panghunahuna kag balatyagon. May empatiya siya sa aton. Ang Biblia nagapasalig sa aton. Magapanawag kamo kag si Jehova magasabat. Magapangayo kamo sing bulig kag magasiling siya. Yari ako. Isaiah 58:9. Kay nahibaluan ko kon ano ang himuon ko sa inyo, siling ni Jehova. Hatagan ko kamo sing paghidayat kag indi sing kalaglagan. Agud may maayo kamo nga palaabuton kag paglaom. Magapanawag kamo sa akon kag magadangop kamo kag magapangamuyo sa akon kag magapamati ako sa inyo. Jeremias 29:11-12. Isulod ang akon mga luha sa imo panit nga suludlan. Indi ba lang nga nasulat ini sa imo libro? Salmo 56:8. Ang Dios nakatalupangod, nakahangop kag nagaulikid sa aton. Makabulig bala sa aton nga maatubang ang kabudlayan kung mahibaluan naton nga may empatiya ang Dios sa aton? Binagbinaga ang eksperyensya ni Maria. Pamatyag ko, kabudlay gid kag indi patas ang kabuhi sang maeksperyensyahan ko ang grabe nga kasubo sang mapatay ang akon 18 anyos nga soltero pagkatapos nga mag-antos sa kanser sing duha ka tuig. Naakig ako kay Jehova, kay wala siya sing ginihimo para mag-ayos siya. Pagligad sang 6 ka tuig, may mahigugmaon kag maluloyon nga utod sa kongregasyon nga namati samtang ginasugid ko sa iya nga pamatyag ko, hindi ako palangga ni Jehova. Ginpabayan niya ako nga mag-istorya sing pila ka oras, dayon ginpaambit niya sa ako ng isa ka teksto. Ini amo ang unang Juan 3:19-20 nga nagasiling. Ang Dios labaw pa sa aton tagipusoon kag nakahibalo sang tanan nga butang. Ginpatahag niya nga nahangpan ni Jehova ang aton kabudlayan. Pero nabudlayan gihapon ako nga dulaon ng akon kaakig. Nabasa ko ang Salmo 94:19 nga nagasiling. Sang nagdamo ang akon kabalaka, ginlugpayan kag ginpaumpawan mo ako. Pamatyag ko para gid ini sa akon. Sang ulihi, nalipay gid ako kun ginasugid ko ang akon mga kabudlayan kay Jehova. Kay nahibaloan ko nga nagapamati siya kag nahangpan niya ako. Maayo gid ginahangpan kita sang Dios. Pero nga amadamo ang nagantos? Ginasilutan bala kita sang Dios bangod sang aton mga sala? Dulaon bala sang Dios ang tanan nga pag-antos? Sabton ini sa masunod nga mga artikulo. Diri natapos ang artikulo.